Dobrý večer vám od mikrofonu přeje Kateřina Radhouská. Dnešní čajovna bude mít dvě části. V té první se už za chvilku vypravíme do studia hrdinů ve Veletržním paláci. Ke konci pořadu změníme téma a přesuneme se k depresivním dětem, které touží po penězích a chystají speciální akci u příležitosti inaugurace prezidenta Miloše Zemana. Na závěr pro vás chystám soutěž. Dobrý poslech. Huka, čaka, huka, 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 čaka, huka, huka, čaka, huka, 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 girl, you just don't realize what you do to me when you hold me in your arms so tight. You let me know everything's all right. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in as candy, its taste is on my mind. Girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a bug from you, girl, but I don't need no cure. I just stay affecting if I can for sure. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling. I'm high on believing that you're in love with me. All the good love, when we're all alone, keep it up, girl, yeah, you turn me on. I'm hooked on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling. Ve studiu už nyní vítám své první dva hosty. Pozvání přijala režisérka a scénografka Kamila Polívková. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Vy jste přinesla hudbu k tomuto rozhovoru, co jsme si hráli na úvod.
Byla to písnička Huga Chaga Huga. Je to z filmu Reservoir Dogs Quentina Tarantina a já jsem ji vybrala, protože to byla písnička, kterou jsem nejčastěji poslouchala během zkoušení Dne opričníka.
To je inscenace, o které budeme mluvit, ale až za chvíli. Teď představím druhého hosta. Je tu s námi také dramaturg, režisér a umělecký šéf studia hrdinů Jan Horák.
Dobrý večer.
Ahoj Honzo, vítám tě tu taky. O studiu hrdinů jsme už v čajovně mluvili krátce na podzim v souvislosti s festivalem Next Wave, v rámci kterého jste měli premiéru. Teď máme víc času. Začněme tedy tím, kde se tohle divadlo nachází a jaký soubor v něm působí.
Tak studio hrdinů je ve Veletržním paláci na ulici Dukelských hrdinů. Odtamtud vlastně pochází i ten název, i když samozřejmě nás baví hrát se s těma významama, který to nabízí. Je to v prostorách bývalého kina ve Veletržním paláci. Ovšem bývalé kino, to není úplně přesný, protože tam vlastně to kino nikdy nebylo. Ten prostor byl zrekonstruovaný po té, co Veletržní palác vyhořel a je to úplně nový prostor. Není to tedy původní kino Veletrhy.
A co tam soubor, který tam hraje?
Soubor, tak my nemáme herecký soubor, my máme okruh herců, se kterými spolupracujeme. O souboru se dá spíš mluvit ve smyslu režisérů, a to je právě tady Kamila Polívková, Katarina Schmidt a já s Michalem Pěchoučkem tvoříme vlastně takový režisérský jádro Studia Hrdinů, s tím, že si vždycky zveme, nebo chceme, protože jsme na začátku, pozvat jednoho českého a jednoho zahraničního hosta režisérského.
A jmenuje se to stále Divadlo Orlík?
Divadlo Orlík. To je taková komplikovaná geneze, kterou se pokusím vysvětlit co nejrychleji. Název Divadlo Orlík vznikl k prostoru bývalého kina Orlík v Teranské ulici, v prostorách kolejí Orlík, kde jsme původně měli začít naše divadlo dělat, ovšem pak z technických důvodů k tomu nedošlo. My jsme založili občanské sdružení pod tímto názvem. Pak vlastně jsme se takovýma oklikama dostali až do Veletržního paláce a Divadlo Orlík je tedy název občanského sdružení, nikoli v divadla. To je Studio Hrdinů.
Mně šlo právě o to, když si třeba někdo zadá na internetu Divadlo Orlík, tak dojde ke Studiu Hrdinů.
Dojde ke Studiu Hrdinů.
To slovo Orlík je spojeno se skupinou, se kterou ale určitě nechcete být spojováni. V tisku se o tom i hodně psalo. Co s tím?
No, my bychom chtěli vlastně jít cestou toho, že Studio Hrdinů bude slavnější než název Divadlo Orlík. A stejně vzhledem k tomu, že se bude transformovat občanské sdružení na jinou právní subjektivitu, tak my změníme vlastně i název toho občanského sdružení do budoucna. Akorát, že v této chvíli nevíme, jakou právní subjektivitu vlastně budeme mít po té transformaci. A samozřejmě, že s kapelou Orlík nechceme být spojovaný. Jenom tam bych řekl, že ty koleje Orlík byly pojmenovaný po vlaku, kterým legionáři vlastně projeli Rusko ve 20. letech minulého století.
Pojďme teď do prostoru Studia Hrdinů. Jak to tam vůbec vypadá? Kamilo, vy jste základní profesí scénografka. Jak to tam na vás působí? Jaké ten prostor nabízí možnosti?
No, ten prostor je velkou výzvou a velice inspirativní právě proto, že jednak to není klasický divadelní prostor a jednak se dá říct, že to je v podstatě hrubá stavba. Po té rekonstrukci asi to takhle dopadlo. To znamená, že tam může vlastně člověk teď dělat cokoliv. Teď zatím, co se týče toho prostoru, tak pracujeme nejenom v tom samotném sále, ale i třeba ve foaje nebo v jiných prostorách Národní galerie, což mi vlastně připadá opravdu velice inspirativní.
Už zmíněný Michal Pěchouček v jednom rozhovoru říkal, že ten prostor je scénografovo štěstí. To byste potvrdili po té několika měsíční zkušenosti, kterou máte?
Určitě, obzvlášť pokud má scenograf rád oranžovou barvu, která tam tvoří podlahu vlastně toho hlavního sálu.
Což je tam věc, také nějaká betonová ohrádka, o které jsem četla.
Je tam taky betonová ohrádka. Já jsem vlastně...
To říkáme hroší výběh.
Tomu říkáme hroší výběh. Oni jsou tam dvě a pak je tam ještě ten výstupek u toho služebního vchodu. Ten prostor je trošku záhadou. Tím, že vlastně nikdy nebyl dostavěný, tak my tak jenom se snažíme dešifrovat, co tam ty různý věci znamenají. Já jsem se snažil oslovit architekta vlastně té rekonstrukce, aby nám to ozřejmil, některé ty věci, které tam jsou, ale zřejmě se tam během rekonstrukce stalo něco nepříliš... Prostě pan architekt o tom úplně nechce hovořit, o té rekonstrukci toho prostoru. Nicméně my ten prostor máme velmi rádi a rozhodně má Michal pravdu, že je to scenografické štěstí pracovat v tomto prostoru. Vlastně opravdu bez ironie, protože přestože ten prostor je hodně nadefinovaný, tak my k němu, možná je to naše dispozice, přistupujeme velmi svobodně a nebereme to jako omezující ty různé věci, které tam jsou a naopak nás opravdu inspirují, takže je to scenografické štěstí.
Dál už to nebudeme popisovat, nechť se tam všichni přijdou podívat, pokud je to zajímá. Honzo, ty jsi předtím pracoval jako dramaturg v Meat Factory, teď jsi tedy umělecký šéf Studia Hrdinů. V čem se liší a v čem je naopak podobná dramaturgie Meat Factory a Studia Hrdinů?
Tak oni v podstatě ty pozice jsou úplně totožní. Meat Factory jsem to divadlo vedl stejně jako tady a vlastně víceméně pokračuju v tom, co jsem tam začal. Ať jsou to spolupráce třeba s Katarínou Šmic, se kterou jsem v Meat Factory udělal dvě představení, nebo s Michalem Pichoučkem, se kterým jsem vlastně taky udělal v Meat Factory dvě představení, a nebo s tím, jak si tady naznačovala, když jsi se ptal na ten soubor, tak už tam byli herci, se kterými pracuji dál, a tam se to vlastně překrývá i vlastně s herci z divadla komedie, odkud je víc Kamila. A to je třeba Ivana Uhlířová, se kterou jsem pracoval, s Romanem Zachem jsem pracoval v Meat Factory, tady zatím ne. Se Stanislavem Majerem, třeba když Gábinou Míčovou, když mluvíme o hercích z komedie. A pak je samozřejmě pro mě takový hodně zásadní herec, což je Karel Dobrý, se kterým jsem dělal vlastně v Meat Factory tři věci. A tady už jsme stihli udělat dvě. Takže když to takhle osobně ty tvůrci, režiséři i herci vlastně se překrývají jak v Meat Factory, tak tady ve Studiu Hrdinu. A ta dramaturgie je vlastně tak, je to pokračování toho, co jsem začal dělat v Meat Factory. Něco, co by se dalo velmi nešikovně charakterizovat jako činohra s nějakým experimentálním rozměrem vlastně. A ty témata jsou velmi podobné.
S Michalem Pichoučkem jste v Meat Factory mimo jiné společně uvedli jeho hru Muži malují. Mm-hmm. Hrál v tom již zmíněný Karel Dobrý. Jak funguje režijní dvojice? To mi vždycky bylo záhadou. Často jsem tady mývala jako hosty skútry Lukáše Trpišovského a Martina Kukučku, kteří společně režírují už řadu let. Jak fungujete vy s Michalem?
No, to je, nechci říkat nějaký takový fráz v nějaký chemii a takovýhlech věcech, ale my to máme víceméně rozdělený, že já vlastně se snažím držet text, je to víc dramaturgická práce a u něj je to víc výtvarná práce a z toho vzniká něco jako režie. Jo, takže já jsem vlastně Michala oslovil s tím, že bych chtěl, aby napsal dramatický text, který by režíroval, on mi řekl vlastně, že to udělá, když do toho půjdu s ním, tak vlastně takhle my jsme vznikli jako režijní dvojice. Ale úplně ten důvod, proč jsem Michala oslovil, já jsem ho osobně vůbec neznal, ale viděl jsem obálku Labyrintu, na který je Michal v takém velmi dekorativním pokoji, zvedá se z pohovky a otáčí se. A ten pohyb, když jsem tu fotku viděl, tak jsem si říkal, že to je přesně to, co bych chtěl na divadle udělat. Takovou emoci bych vlastně, nebo ten obsah, který byl tady v tomhle tom otočení a pohledu na téhle fotografii, tak to jsem si říkal, že by mě zajímalo udělat na divadle. A proto jsem Michala oslovil a myslím, že se k tomu blížíme. Udělali jsme nejdřív takovou hříčku, ty muže malují a pokračujeme. A věřím, že se dostaneme k tomu, že nějaké naše divadelní představení bude mít sílu týhle z té jedné fotografie.
A Kamila Polívková, to je zas opačný extrém, protože vy si sama napíšete scénář, připravíte si scénu, kostýmy a ještě si to zrežírujete. Umíte si představit, že byste fungovala takhle s někým ve dvojici? Jako Honza a Michal?
Určitě. Já vlastně nemám zatím tu žádnou jinou zkušenost, takže to nedokážu srovnat nebo posoudit, ale asi si to dovedu představit, protože je fakt, že divadlo je vždycky týmová práce, takže já jsem z pozice výtvarníka na to zvyklá, nebo je to pro mě samozřejmost spolupracovat s ostatními a nejenom co se týče toho týmu, ale vlastně i co se týče herců, takže já si to dovedu představit. A teď vlastně jsme docela intenzivně taky spolupracovali i s Honzou na tom Opričníkovi a to mě teda velice bavilo.
Studio Hrdinů mělo v této sezóně zatím dvě premiéry, tím myslím dvě inscenace, které byly poprvé uvedeny v tomto prostoru. První režíroval Michal Pichouček a zde přítomný Honza Horák. Co jste si vybrali na úvod?
Tak první text, který jsme dělali, vlastně vycházel z jediný divadelní hry Luise Ferdinanda Selina, což je autor, který ho velmi obdivuji a vlastně jsem jedno představení inspirovaný selinovskými texty připravil už v Meat Factory, tenkrát v režii s Miroslavem Bambuškem a Vlastně to představení, ten rozdíl mezi těmi dvěma představeními by se dal asi nejlíp charakterizovat v tom, že v tom představení s Mirkem Bambuškem, který vycházel z jeho německé trilogie Od zámku k zámku, Sever a Skočná, tak tam jsme se vlastně snažili vyjádřit to, co je na Selinově jedinečný, a to je ten jeho jazyk a schopnost vlastně fabulovat svůj život. A ta fabulace toho života je vlastně hlavním tématem církve, kde vlastně se obnažuje on jako autor se všemi svými slabostmi, i s takovou určitou sebedestrukcí, se kterou on se vrhá do všech negativních izmů 20. století, ať je to antisemitismus, kolonialismus, kapitalismus, socialismus, všechno ve svých vlastně extrémních podobách. A ten text, který vzniknul, tvoří asi ze dvou pětin právě ta původní hra, a zbytek jsem dopsal, převzal z různých jiných textů, rozhovorů, románů, a vlastně vidíme ve dvou principech, jak vlastně Selin fabuluje svůj život, a dostávají se tam vlastně i rozměry upřímný s těmi, kdy on vlastně s určitou turcovitou důsledností poškozuje sám sebe. To by se tak zjednodušeně dalo říct.
Kolik postav, respektive herců, tam je?
Hlavní roli tam má Karel Dobrý.
Má za ní nominaci na cenu Alfreda Raduka.
No, to mě potěšilo. A Karel Dobrý tam vlastně vystupuje jako postava sebe sama, tak on jako i sám, jako autor i postava. A jsou tam tři herečky, které vlastně hrají ten text té hry, což je Gábina Míčová, Petra Lustigová a Marie Švestková. Takže vlastně čtyři herci v tom hrají.
A je třeba říct, když jsme mluvili o tom prostoru, že oni skutečně hrají v tom bývalém kině, to znamená v prostoru sedaček.
Ano, zamýšlených sedaček, které tam nikdy nebyly. My opravdu s tím prostorem pracujeme velmi svobodně. Když si vezmu představení, které jsme tam přivedli, jak z Meat Factory, tak z komedie, protože tam hrajeme čtyři převzaté věci, dvě, které jsme dělali v Meat Factory, jak jsem říkal, tak v tomhle tom prostoru v podstatě každý představení se hraje jinak. Jo. Takže to, že hrajeme v těch místech, těch sedaček, to se v podstatě ukazuje jako nejčastější místo, kde hrajeme.
Ale Kamila Polívková, ta si zvolila jinou část podzemí Veletržního paláce pro dramatizaci knihy Den opričníka od Vladimíra Sorokina. To uvádíte kde?
Uvádíme to v prostoru foaje a vlastně šatny, by se dalo říct. Ten prostor běžně funguje jako šatna pro diváky. A já jsem zvolila tady toto řešení, protože ta inscenace vznikala vlastně za dost napjatých finančních podmínek, asi bych to řekla,
jako
vlastně
všechno.
Jako všechno, no. Takže já jsem přemýšlela tak, že když jsem vlastně viděla ten prostor toho foaje a ty šatny, tak jsem si řekla, to už je vlastně konkrétní místnost, nějaká už nějaký konkrétní prostor, do kterého je možné to zasadit. S tím, že vlastně hrajeme i na přilehlých toaletách v tom foaje.
Opět Karel Dobrý v hlavní roli. Ale pojďme nejprve vůbec k tomu, proč jste si vybrala právě tento text. Po německé dramatice v komedii jste tedy sáhla po ruském tématu.
Já jsem úplně poprvé se s tím autorem setkala teda zrovna díky Pražskému festivalu německého divadla, kde se hrálo před, myslím, dvěma lety, teď si nejsem úplně jistá, právě v komedii se hrál Den opričníka v režii Kaje Orema, který mimo jiné taky pracoval s Honzou v Meat Factory. Já jsem sice neviděla tu inscenaci přímo, ale zaznamenala jsem právě ten titul a toho autora, takže jsem to pak nějak se tím zabývala, nebo jsem si to přečetla a měla jsem to nějak v hlavě. No, když jsme potom hledali nějakou náhradu za titul, který jsme původně chtěli dělat, to byla hra Pepa, která nakonec nevznikla, tak se to nějak vlastně spojilo i s osobou Karla Dobrýho. Řekli jsme si, že to je vlastně, by mohl být pro něho vynikající materiál, a takhle jsme se nějak nakonec dohodli.
V jaké době se děj knihy odehrává a jaká témata reflektuje?
Dalo by se říct, že to je tak jako v podstatě většina těch Sorokinových věcí kritika současného ruského režimu, v tomto případě úplně konkrétně se tam naráží na Putina a jeho přístup k moci a k politice a vůbec ke světu a k životu vůbec. Ale děj se odehrává jakoby v budoucnosti, mám pocit, že to je rok 2027, ale nejsem si úplně jistá, je to blízká budoucnost. Ale řekla bych, že se docela daří asi se Sorokinovi trefovat, možná nás to opravdu brzo čeká už.
Hudbu k této inscenaci složil Ivan Acher. My si teď poslechneme krátkou ukázku a za chvilku budeme pokračovat. Наши патрики ебна здесь, а поглядь, к кремльскому кипсинце се ближи, ох, их ми, ох, окенька псинчи малоучка, як інцем ріжі протагнут, о, лубенко, Posloucháte Čajovnu, mými hosty jsou Kamila Polívková a Jan Horák, kteří nás přišli pozvat do studia hrdinů ve Veletržním paláci. Právě zde Kamila nedávno nazkoušela Den opričníka, ze kterého jsme slyšeli ukázku. Zmiňujeme tady stále Karla Dobrého, vašeho hlavního herce. Řekněte mi, Kamilo, jak on v této inscenaci funguje? Je tedy hlavní figurou, zároveň tam ale není sám, protože mu pomáhá spousta dalších lidí. Jak je to rozděleno, ty herecké příležitosti?
Dalo by se to nazvat tak, že to je monodrama pro 17 lidí. Karel Dobrý, nebo ten text je monolog. Karel Dobrý hraje opričníka, který vypráví průběh svého běžného pracovního dne. A nějakým způsobem používá, já bych ani neřekla, že ty lidé, nebo ty členové toho sboru, který tam máme, hrají. Spíš bych řekla, že Karel Dobrý, respektive opričník, používá k tomu, aby nějakým způsobem demonstroval tu svoji činnost běžnou, denní.
Ta jeho role vůbec není jednoduchá. V této inscenaci částečně je nahý, čímž zároveň asi musíme dodat, že je to tak pro diváky od 15 let, bych si tipla.
No, ale myslím si, že ani ne, teda možná kvůli tomu, že je nahý. Já mám pocit, že ta nahota už v dnešním době v kontextu současného divadla už vlastně není ani provokativní nebo nějakým způsobem šokující. A v této inscenaci ta nahota funguje v rámci obrazu, který vlastně mimo jiné vyjadřuje nějakou úplně totální samotu toho člověka, vlastně nějakou i jako by takovou perverzní nebo podivnou zranitelnost, jestli vůbec se dá hovořit o zranitelnosti v případě takového charakteru, jako je ten opričník. Takže já bych spíš na to nezvala děti do 15 let z jiných důvodů.
Jsou tam i některé násilné scény, i vulgarizmy se tam objevují a tak dále. Já se chci dostat k tomu, že vy jste ani Karla Dobrého, ani další herce nešetřila. Dejte nám příklad něčeho, řekněme, odpudivého, co tam dělají.
To je hrozný. Nebojte se, přijďte se všichni podívat.
Možná tím to naopak
nalákáme. To je jenom divadlo. Já nevím, jestli vlastně je to, jak bych o tom mohla hovořit takhle. Já si myslím, že samozřejmě je lepší je to vidět a je to lepší to vidět v tom kontextu. Když teď jako nějak z toho vyberu nějakou jednu odpudivou scénu, tak se právě bojím, že to trošku zavedeme takhle jednostranně, ale myslím si, že podstatný je to, že opravdu se tam zachází vlastně s lidmi takovým dost nedůstojným způsobem, nějakým ponižují se vlastně tam účastníci toho zábavního programu, který se tam snažíme provozovat. A je to taky téma vlastně toho, jak může být násilí, krutost nebo ubližování vlastně zároveň zábavou. Myslím, že to v dnešním světě docela jakoby běžný a známe to. Já sama se velice dobře bavím právě například u akčních filmů a toto mě vždycky napadá. A je to prostě jedno ze zásadních témat té inscenace, že vlastně se stírá ta hranice mezi tím, co je ještě zábava a co už je opravdu krutost.
Honzo, z pozice diváka a dramaturga, co bys dodal k tomuto tématu?
No, myslím si, že o odpudivosti bych vůbec nemluvil. Já si myslím, že to je velmi chytře konstruovaná a gradovaná věc, která fakt zjednodušeně se dá charakterizovat. Teda samozřejmě ten důležitý ten rozměr nějakého varování před tím, co tady my dobře známe, a to jsou ty mechanismy moci, které jsou tam dobře na tom ukazovány, a zjednodušeně řečeno je to také o přitažlivosti zla, to, co tam vidíme. Takže odpudivý to rozhodně není.
No, ale já za sebe musím říct, že mě tedy dost mrazilo. Bylo to i z toho důvodu, že jsem seděla v první řadě a toho Karla jsem občas měla dost blízko. Z něj skutečně jde strach. A například mi utkvěla v hlavě scéna, kdy si jeden z herců cpe do úst stránky knihy, které trhá. Nacpe si jich tam opravdu hodně. A v tu chvíli jednak mi ho bylo fakt líto a jednak se mi i trošku začalo zvedat žaludek, musím přiznat. Je i třeba tohle vaším záměrem trochu ty diváky pomučit?
Určitě, protože to k tomu patří a zase si myslím, když už si člověk vybere takovéto téma a pracuje s takýmto charakterem, tak by zase jakoby se k tomu měl postavit takzvaně čelem. No, myslím, že to prostě to tak je, takové věci se dějí a toto je jenom žrání papíru, oni jsou asi ještě horší metody, si myslím, těchto lidí, který vlastně představuje Karel Dobrý. Ale musím říct, že já jsem měla podobný pocit jako vy, když jsme to zkoušeli, ale nikdo z těch lidí, kteří tam účinkují, nedělají nic, co by sami nechtěli a do ničeho jsme nikoho nenutili. Naopak já jsem sama byla překvapená, že Petr Šmíd nebo Pavel Jánský, kteří se alternují v tom v roli jedlíka knihy, že jsou ochotní zajít až tak daleko, ale je to vlastně šíleně bavilo. No to takhle nějak vzniklo. My jsme tam totiž původně měli oheň. Původně jsme tu knihu zapalovali, protože tak je to vlastně i v té knížce, kdy se pálí ta zakázaná literatura, ale to zase zakázali potom nám právě v Národní galerii, což je samozřejmě pochopitelné, protože jsou tam depozitáře a tak dále. Není tam prostě možný pracovat s otevřeným ohněm, takže jsme byli nuceni to vymyslet nějak jinak a já myslím, že to nakonec byl dokonce tvůj nápad, nebo už nevím, jo, ani myslím, to... že to bylo. Tak jsme se zeptali těch dvou, co oni na to, a oni si hned začali cpát tu knihu do pusa, říkali, to mi v pohodě, to pojďte, no, já to polikám. Takže...
Co ty knížky jsou ještě z antikvariátu a mají takový...
No, mají takové zažloutlé listy. Kamilo, už z vašich inscenací v komedii bylo patrné, že vás zajímají historická a politická témata. Teď jste se k tomu opět vrátila. Čili budete v tomto duchu chystat i něco dalšího do Studia hrdinů?
Určitě v budoucnu ano.
Ptám se ale... i na to, jestli třeba nemáte už nějaké téma nebo další knihu v hlavě.
Já myslím, že to můžeme prozradit. My jsme připravili dramaturgický plán na příští sezónu, a kde jsme se vlastně s Kamilou domluvili na jednom textu, o kterém můžeš promluvit. No.
Tentokrát to teda nijak nesouvisí s politikou, ale je to text, který mě velice zaujal. Jmenuje se Říše zvířat v českém překladu a je to text Rolanda Schimmelpfenniga a je to vlastně o hercích, kteří už 6 let účinkují v show, kde představují zvířata a ta show končí a oni nemají práci a je to takový bych řekla, existenciální obraz herecké duše. A moc se na to těším, protože bych právě moc ráda spojila v této inscenaci těch několik herců, kteří se zatím v první sezóně Studia hrdinu objevili nebo objeví ještě.
A Honzo, co tedy chystá Studio hrdinu do konce této sezóny a potom v té další sezóně?
Tak jak Kamila zmiňovala, tak se opravdu potýkáme s velkými finančními problémy a vlastně myslím si, že je docela na místě říct, že třeba Kamila to představení připravila zadarmo. Jo, stejně tak jako my s Michalem, takže my opravdu do toho v této chvíli, než přijde nějaká grantová podpora, no opravdu to děláme tímto způsobem. A připravujeme do konce sezóny poslední premiéru. Je to v režii Kataryny Schmidt a je to adaptace novely Arno Schmidta Černá zrcadla, což je vlastně nějaká postapokalyptické téma, ve kterém vystupuje opět jediná postava. Tentokrát to není Karel Dobrý, ale bude to Ivana Uhlířová, kterou jsem myslím úplně vynechal, když jsem mluvil o těch hercích, která je vlastně taky jednou z nejdůležitějších vlastně členek toho našeho volného souboru. A je to, vlastně ten text vychází ze zkušenosti tohoto autora po druhé světové válce a je to po jakési katastrofě blíže nespecifikované, kdy on jako poslední člověk prochází krajinou a vlastně je s tou situací srozuměný. Považuje to za něco, kam to lidstvo mělo dospět. Není to tedy žádná adorace nihilismu, ale opravdu ten člověk pozoruje ten svět, ve kterým je, a v jednom momentě, kdy se rozhodne usadit, se tam objeví jakási postava, který nebudeme ještě specifikovat, zda je reálná nebo ne. Takže vlastně to je poslední věc, kterou v této sezóně připravujeme. Režie Katarína Schmidt, bude v tom rád tedy Ivana Uhlířová a ještě jedna bytost.
A v té další sezóně 13-14?
V té další sezóně...
Jen nám řekni nějaký dramaturgický výhled, kromě toho titulu, který zmínila Kamila.
Budeme dělat operu Richarda Wagnera, protože už je na čase nějakou operu udělat. S Michalem budeme dělat jeden původní text a máme rozpracované spolupráce s moskevským divadlem DOK, z čehož by měl být asi v té příští sezóně výsledek. Není to ještě teď úplně jistý. Jan Nebeský by tam měl mít jednu premiéru, což jakož tedy hostující režisér, a již zmíněný Kai Orem pravděpodobně taky. Tak to je výhled na příští sezónu.
Zveme tedy do studia Hrdinu a hlavně vám přeju, abyste dostali nějaký ten grant. Mimochodem, vy jste měli v lednu takovou speciální akci, a to sice dobrovolné vstupné. Ty jsi dokonce o tom psal komentář do Divadelních novin. Tak pro ty, kteří ho třeba nečetli, jaká to byla zkušenost? Platili lidé dobrovolně?
Platili, ale opravdu se ukazuje, že v této době finanční situace spousty lidí, jasně ty, který zajímá kultura, především velmi napjatá a prostě způsobuje menší návštěvnost. No a když jsme měli dobrovolné vstupné, tak průměrný vstupný, který jsme vybrali, byla kolem té 100 koruny, ale platili všichni. A zmizel takový nešvar trošku, který souvisí s chozením na divadla v rámci té scény, a to je vstupné zadarmo. Takže vlastně ve chvíli, kdy všichni ti známí, kteří by rádi chcete i pozvat na divadlo, nebo vlastně pozvete, tak oni v té chvíli se tam rozehrává taková tajemná hra, zda je to zadarmo, nebo zda mají platit vstupné, tak ve chvíli, kdy je dobrovolné vstupné, tak vlastně všichni nějakou částkou přispějí. A tedy ukázalo se nám, že ta ideální částka, kterou by asi lidé byli ochotní nebo chtěli platit za divadlo, je 100 korun, což naše vstupné je 250 korun a 150 korun zlevněné.
Takže to mělo takový trošku psychologický efekt.
No určitě ano, ale nás to opravdu zajímalo. Jo, samozřejmě, že někdo dal vyšší částku, než bylo to vstupné, někdo dal 10 korun, ale... Takový byl výsledek, ale vracíme se samozřejmě k normálnímu vstupnému.
A kde najdou zájemci informace na internetu?
Máme webové stránky www.studiohrdinu.cz, tam by se měli, přestože ty stránky jsou stále ještě provizorní, dozvědět veškeré informace.
Kamilo, poslední věc, obracím se na vás. Kromě vlastní inscenace další, kterou chystáte na příští sezónu, pracujete samozřejmě také jako scénografka a kostýmní výtvarnice na dílech jiných režisérů. Momentálně zkoušíte v Curychu.
Teď v Curychu s Dušanem Pařížským, Viléma Tella od Schillera. A dále pak nás čeká s tím stejným režisérem Zahradní slavnost od Václava Havla v Národním divadle.
No to je režisér, se kterým jste předtím pracovala řadu let. Spíš jsem to chtěla zmínit i z toho důvodu, kdyby někdo nostalgicky vzpomínal na komedii, může tedy zajít na tyto dvě věci a připomenout si to.
Určitě.
Cítíte tam takový ten návrat k tomu, co se uzavřelo v komedii, že se teď s Dušanem budete asi potkávat nejenom v Curychu, v Národním divadle, ale časem i někde jinde?
No pro mě spíš než návrat je to zase nějaká pokračující spolupráce, která má nějakou kontinuitu, takže já to spíš vnímám takhle, jako že pokračujeme dál v tom, co spolu děláme už léta.
Kamila Polívková a Jan Horák byli mými hosty. Kamilo, co uslyšíme na závěr z tohoto povídání z vašeho hudebního výběru?
Na závěr jedna písnička od Melody Gardot pro moji maminku Stáňu, která se strašně na mě zlobí kvůli opričníkovi.
Tak doufejme, že tato píseň to vyžehlí a už se zlobit nebude. Děkuju vám za návštěvu a mějte se pěkně, pěkný večer.
Taky děkuji.
Taky děkuju.
A po písničce už přijdou na řadu depresivní děti. If the stars were mine, I'd give them all to you. I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue. I would never let the sun forget to shine upon your face. So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days. If the stars were mine, I'd tell you what I'd do. I'd put the stars right in a jar and give them all to you. If the birds were mine, I'd tell them when to sing. I'd make them sing a sonnet
when your telephone would ring. I would put them there inside the square whenever you and I, so there'd always be sweet music whenever you'd walk about. If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. If the world was mine, I'd paint it gold and green. I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme. I would color all the mountains, make the sky forever blue. So the world would be a painting and I'd live inside with you. If the world was mine, I'd tell you what I'd do. I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd put those stars right in a jar and give them all to you.
Na stanici Český rozhlas 3 Vltava posloucháte úterní čajovnu. Vedle mě usedl další host a tím je Jakub Čermák ze souboru Depresivní děti touží po penězích. Ahoj Jakube.
Ahoj.
Před několika měsíci jsme spolu v čajovně mluvili o vaší inscenaci hry Karla Čapka Věc Makropulos, kterou jste pojali, abych tak řekla, velmi po svém. I ta dnešní pozvánka asi nebude úplně pro každého. Zvát teď budeme na akci, která se jmenuje Prezident je hlavou státu a konat se bude 8. března, tedy v den inaugurace nového prezidenta Miloše Zemana. O co půjde? Jak to bude probíhat?
Tenhle ten projekt vzniká velmi spontánně, takže třeba před měsícem jsme ještě netušili, že něco takového budeme dělat, ale všechny věci ohledně prezidentské volby nás velice zaujaly a nejenom tím, jak to polarizovalo tu společnost a někteří naši přátelé se k smrti nenáviděli, když se hádali o to, koho budou volit, a nás zaprvé zajímalo, kdy ty vášně utichnou, a za druhé jsme si říkali, tak ten prezident do určité míry je to jenom reprezentativní funkce a najednou tady vzbuzuje takový velký rozruch. A tak jsme se rozhodli, že uděláme undergroundové rádio, protože bohužel žádné rádio, dokonce Kateřino, ani Český rozhlas nám neposkytl tu plochu 10 hodin vysílacích, po které jsme tolik toužili. A tak jsme se rozhodli, že uděláme konkurenci a že vlastně trochu napravíme reputaci vůbec té mediální sféře tím, že založíme vlastní rádio. Bude tady fungovat jenom jeden den. Budeme začínat 8. března před 10. hodinou dopoledne, protože od 10 běží inaugurace ve Vladislavském sále, odtud budeme mít náš alternativní přenos, naší inaugurace, a budeme pokračovat až vlastně do 8. hodiny večerní. Závěr toho vysílání, který může být pro posluchače nebo diváky zajímavý, je od 7 hodin, kdy doufáme, že nám přijde větší množství posluchačů, respektive diváků nebo občanů prostě do studia, a my tam s nimi budeme vytvářet vlastně závěrečnou takovou performance. Takže kdy skončíme úplně přesně, nevíme, to bude záležet i na nich. Nicméně během toho celého programu je možné nás navštívit i ve studiu a stejně tak poslouchat na internetu přímo na stránce Depresivní děti EU / rádio. A potom teďka jednáme ještě s dalšími místy v Brně, v Ústí, v Plzni, kde by nás pouštili někde v reproduktorech, v kavárně nebo takhle. Takže já věřím, že to bude pořad pro každého, protože prezident přece zajímá skoro každého.
10-hodinový pořad pro každého.
Tak, tak. My to samozřejmě později nabídneme i ke streamování, že si lidé budou moct poslouchat nějaké jednotlivé úseky. My sami nevíme, jestli těch 10 hodin vydržíme. Ale říkáme si, když Miloš Zeman vydrží teďka 4 roky, tak my musíme vydržet 10 hodin. To je přeci maličkost v porovnání s tím úkolem, který čeká na něj.
No já se ani nedivím, že Český rozhlas neposkytl plochu. Nicméně vy jste ještě nedávno vůbec nevěděli, kde to studio, do kterého tady zveš, bude. Teď už to víte, nebo jsou nějaké možnosti, co je ve hře?
My máme asi tři možnosti, já bych je nerad teďka specifikoval, ale během 2-3 dnů se objeví to správné místo u nás na webu. A to místo budeme skutečně okupovat, doufám, že ne sami, že diváci nás přijdou podpořit, případně se do toho nějakým způsobem zapojit. Protože některé části toho vysílání budou interaktivní, tak jak to známe z rozhlasu, třeba prostřednictvím telefonu, nicméně i v tom studiu budeme mít takový dětský telefon, takže diváci nebo posluchači, kteří přijdou k nám do studia, tak budou moci se zúčastnit například mého oblíbeného pořadu Písničky od srdce. Ten bude mít dva bloky, jeden dopolední a jeden odpolední. Během toho dopolední tam budou moc posluchači volat a navrhovat nebo posílat písničky těm neúspěšným kandidátům, kteří se tedy prezidentem nestali a můžou vybrat písničku vždycky podle toho daného naturelu, komu si myslí, že by mohlo něco sednout. A potom odpolední blok, ten je věnován novému prezidentovi, takže tam můžou lidé posílat písničky tomu vítěznému kandidátu.
Pokud vím, tak se také chystáte uvádět ukázky ze dvou her, Prezident a prezidentky.
Ano, to jsou naše oblíbení autoři, Thomas Bernhardt a Werner Schwab. Prezidenta jsme dokonce uváděli v režii Martina Faláře, takže to bude úryvek z této hry v podání Jiřího Pěkného. A snažíme se nyní angažovat pro prezidentky, což je hra o třech ženách, tři skvostné herečky. My jim zatím pracovně říkáme Táňa, Zuzka a Bobo.
A jak to studio hodláte pojmout vizuálně? Budete tam pracovat s nějakou scénografií?
My bychom rádi. Bohužel všechny ty prostory, které máme zatím k dispozici, tak jsou většinou takové skryté sklepy nebo něco takového, což skutečně jenom podtrhává ten náš undergroundový charakter, kdy tedy ten Český rozhlas, ty jsi tedy říkala, že se nedivíš, že nám neposkytl 10 hodin.
No, ale protože už vás nějakou dobu znám.
No, pravděpodobně. Ale je zvláštní, že i ty instituce, které nás doposud neznaly, tak nám také neposkytly tedy to 10-hodinové vysílání.
Takže no, to asi někde rozkřiklo, víš,
asi pravděpodobně. My budeme tedy v nějakém studeném, chladném sklepě. Skutečně budeme jako nějaké tajné vysílání, které ale zachrání tu reputaci té mediální oblasti. Aspoň tak si to nějak plánujeme.
No ale můžete si to tam nějak vyzdobit pěkně.
To my rozhodně chceme. To my rozhodně chceme. Já jsem třeba zrovna dneska psal žádost na sponzorský dar, že bychom chtěli 150 salámů Vysočina, protože to by měl být jeden z takových leitmotivů našeho vysílání. My kromě těch rozhlasových her v tom programu a kromě písniček na přání, tak budeme mít dva odpolední a dopolední bloky, které obsahují větší množství menších rubrik. Například tam bude filmový klub, kde nám filmový historik Jiří Novotný a filmový kritik Jan Gregor budou vyprávět o českých a amerických prezidentech v těch národních kinematografiích a budeme to srovnávat, jak vypadají čeští nebo českoslovenští prezidenti v naší kinematografii a jak oproti tomu vypadají američtí a jestli by se z toho dal dát nějaký konglomerát dohromady nebo jak by to vypadalo, kdyby se to prohodilo. Stejně tak tam budeme mít například takové historické okénko, které se věnuje prvnímu prezidentovi, protože my jsme si říkali, ten Tomáš Garrigue Masaryk je taková ikona a všichni prezidenti později s ním jsou srovnáváni, on je vždycky ten lepší, ten prostě jako zářivější, ten dokonalejší a ten obraz samozřejmě není pravdivý. A my bychom chtěli v rámci toho vyváženosti, bychom chtěli ukázat, že tady byly i jiné stránky, takže ten pořad se jmenuje Temné stránky TGM a bude to půlhodinové povídání o tom, jaký byl Tomáš Garrigue Masaryk špatný, aby ti prezidenti pozdější z toho nemuseli mít mindrák, aby věděli, že se vždycky nějakým způsobem s tím mohou srovnat.
Tolik tedy pozvánka na akci Prezident je hlavou státu. Bude se konat 8. března patrně v nějakém sklepě, to se ještě dozvíme v příštích dnech. A můžeme, Jakube, na závěr pozvat na derniéru Kulturstrudlu. To je další kus z vaší dílny.
Čas Kulturstudu se nachýlil a my jsme se rozhodli, že uvedeme jeho poslední představení. Je to kus, který uvádíme v Rock Café 24. března. Je to krásná hra, která je inspirovaná Thomasem Bernhardem a všichni, kdo mají rádi ten umělecký svět, kde slovo umělý a umělecký jsou synonyma, tak jsou srdečně zváni. A to tedy výjimečně nebude v žádném chladném odpudivém prostoru, takže diváci, kteří nás znají, tak budou překvapeni, bude tam dokonce asi i teplo a tak.
Jakub Čermák ze souboru Depresivní děti touží po penězích byl posledním hostem čajovny. Díky za návštěvu.
Děkuji za pozvání.
A ať se to všechno povede. Teď tu mám slíbenou soutěž. Týká se tohoto rozhovoru. Dnes po vás chci, abyste složili krátkou báseň k příležitosti inaugurace prezidenta. A možná pak něco z toho Depresivní děti dokonce využijí v projektu, o kterém jsme mluvili. Své verše nám posílejte pouze e-mailem na adresu čajovna@rozhlas.cz, a to sice do zítřejší půlnoci. Výherce vyvěsíme nejpozději v pátek na webu. Vyhrát můžete dárky z radioservisu. Mám tu prózu Sekira od Ludvíka Vaculíka, kterou načetl Jan Kačer, nebo rozhlasovou hru Jaroslava Rudiše a Petra Píchy Lidojedi v režii Aleše Vrzáka. Dále nabízím trička projektu Minutových her a také aktuální číslo Divadelních novin, ve kterých mimo jiné najdete velký rozhovor s Dagmar Peckovou. Od mikrofonu se loučí Kateřina Radhouská. Za týden bude mým hlavním hostem spisovatel Jan Koubek, který loni debutoval knihou Matky. Teď už vám přeju hezký večer.
Ještě dneska. Kdybys tohle řekl včera, tak se ještě dneska směju. Kdybys tohle řekl včera, tak se ještě dneska směju. Aha, Luxusní underground, navolněný punk a blbej jazz. 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 Underground, I'm on your name, 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 I'
sexy s ním a hrdám na vodnění punk a blbej jazz.